κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Εσήκωσα λοιπόν λίθους δια να ρίψωση κατά αυτού, πλην ο Ιησούς εκρύβει και εξήλθε εκ του ιερού, περάσαν διαμέσων αυτών και ούτως ανεχώρησε. Και ενώ ανεχώρη, είδε άνθρωπο τυφλών εκγεννητής. Και ρώτησαν αυτόν οι μαθητές αυτού, λέγοντες, Ραβί, τι σήμαρτε ούτως ή οι γονείς αυτού ώστε να γεννηθεί τυφλός? Απεκρίθη ο Ιησούς, ούτε ούτως σήμαρτε, ούτε οι γονείς αυτού, αλλά να φανερωθώσει τα έργα του Θεού εν αυτό. Εγώ πρέπει να εργάζομαι τα έργα του πεψαντός με, εωσού είναι η μέρα. Έρχεται νύξ, ότι ότε ουδείς δύναται να εργάζεται. Ενώσο είμαι εν τον κόσμο, είμαι το φως του κόσμου. Αφού είπε ταύτα, έπτυσε χαμέ, έκαμε πυλών εκ του πτίσματος και επέκρισε τον πυλών επί τους οφθαλμούς του τυφλού. Και είπε προς αυτόν, είπα γεννήφθητη στην κολυβήθραν του Σιλοάμ, το οποίο ερμηνεύεται απεσταλμένος. Υπήγε λοιπόν ενύφθη και ήλθε βλέπον. Οι δε γείτονες και όσοι έβλεπαν αυτόν πρώτερον ότι ήταν τυφλός, έλεγον δεν είναι ούτως ως σε κάθητο και ζήτη. Άλλοι έλεγον ότι ούτως είναι. Άλλοι δε ότι όμοιος αυτού είναι. Εκείνος έλεγε ότι εγώ είμαι. Έλεγω λοιπόν προς αυτόν, πώς ενύχθησαν οι οφθαλμοί σου? Απεκρίθη εκείνος και είπε, άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς έκαμε πυλών και επέκρισε τους οφθαλμούς μου και μου είπε, είπα και στην κολυβήθρα το Σιλοάμ και ενύφθητη. Αφού δε πήγα και ενύφθην, ανέβλεψα. Είπω λοιπόν προς αυτόν, πού είναι εκείνος? Λέγει, δεν εξεύρω. Φέρουσε αυτόν τον ποτέ τυφλόν προς τους Φαρισαίους, ή το δε Σάββατον, ότε έκαμε τον πυλόν ο Ιησούς και ένοιξε τους οφθαλμούς αυτού. Πάλι λοιπόν ερώτων αυτόν οι Φαρισαίοι, πώς ανέβλεψε? Και εκείνος είπε προς αυτούς, πυλόν έβαλε από τους οφθαλμούς μου και ενύφθη και βλέπω. Έλεγω λοιπόν την έσεκ των Φαρισαίων, ούτως ο άνθρωπος δεν είναι παρά του Θεού, διότι δεν φυλάτει το Σάββατο. Άλλοι έλεγον, πώς δυνατε άνθρωπος αμαρτωλός να κάνει τι αυτά θαύματα και ή το σχίσμα μεταξύ του αυτών. Λέγουσι πάλι προς τον τυφλόν, «Συ, τι λέγεις περί αυτού επειδή ίνιξε τους οφθαλμούς σου?» Και εκείνος είπε ότι προφήτης είναι. Δεν επίστευσαν λοιπόν οι Ιουδαίοι περί αυτού ότι ήταν τυφλός και ανέβλεψε έως ότε φώναξαν τους γονείς αυτού το αναβλέψαντος. Και ρώτησαν αυτόν λέγοντας, ούτως είναι ο Υιός σας τον οποίο εσείς λέγετε ότι γεννήθη τυφλός, πώς λοιπόν βλέπει τώρα? Απεκρίθησαν προς αυτούς οι γονείς αυτού και είπαν, εξεύρωμαι ότι ούτως είναι ο Υιός ημών και ότι γεννήθη τυφλός. Πώς δεν βλέπει τώρα, δεν εξεύρωμαι. Ή τη σύνηξε τους οφθαλμούς αυτού, εμείς δεν εξεύρωμαι. Αυτός ηλικία έχει, αυτόν ερωτήσατε. Αυτός περί αυτού θέλει λαλήσει. Ταύτα είπαν οι γονείς αυτού, διότι εφοβούντου τους Ιουδαίους, επειδή ήδη είχαν συμφωνήσει οι Ιουδαίοι, εάν της ομολογήσει αυτόν Χριστόν, να γίνει αποσυνάγωγος. Δια τούτο οι γονείς αυτού είπαν ότι ηλικία έχει, αυτόν ερωτήσατε. Εφώναξα λοιπόν εκ δευτέρου τον άνθρωπο ως της ήτο τυφλός και είπε προς αυτό, δόξασον το Θεό, εμείς εξεύρωμα ότι ο άνθρωπος ούτως είναι αμαρτωλός. Απεκρίθη λοιπόν εκείνος, ο τυφλός δηλαδή, και είπε, αν είναι αμαρτωλός δεν εξεύρω. Εν εξεύρω ότι ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω. Είπον δε προς αυτόν πάλι, τι σε έκαμε, πώς ένοιξε τους οφθαλμούς σου? Απεκρίθη προς αυτούς, σας είπον ήδη και δεν ακούσατε. Δια τι πάλι θέλετε να ακούσετε? Μήπως και εσείς θέλετε να γίνετε μαθητέ αυτού? Ελιδόρησα λοιπόν αυτόν και είπον, «Συ είσαι μαθητής εκείνου. Εμείς δε του Μωυσέως είμαστε μαθητές. Εμείς εξεύρωμαν ότι προς τον Μωυσή ελάλησε ο Θεός. Τούτον όμως δεν εξεύρωμαν πόθεν είναι». Απεκρίθη ο άνθρωπος και είπε προς αυτούς, «Εν τούτο μάλιστα είναι θαυμαστό ότι εσείς δεν εξεύρετε πόθεν είναι και είναι ξέ μου τους οφθαλμούς. Εξεύρωμαι δε ότι αμαρτωλούς ο Θεός δεν ακούει, αλλά εάν της είναι θεοσεβής και κάνει το θέλημα του Θεού, αυτού τούτο να ακούει. Εκ του αιώνος δεν ακούστη ότι ίνιξε της οφθαλμούς γεννημένου τυφλού. Εάν ούτως δεν είναι το παραθεού, δεν είναι δυνατό να κάνει ουδέν». Απεκρίθησαν και είπε προς αυτόν, «Συ εγεννήθης όλο αμαρτίες, εσύ διδάσκεις εμάς?» Και εξέβαλαν αυτόν έξω. Ήκουσε ο Ιησούς ότι εξέβαλον αυτόν έξω και ευρών αυτό είπε προς αυτόν: «Σύ πιστεύεις τον Υιό του Θεού?» Απεκρίθη εκείνος και είπε: «Τι είναι για να πιστεύσω εις αυτόν?» Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν: «Και είδες αυτόν και ο λαλόν μετά σου εκείνος είναι. Ο δε είπε: Πιστεύω, Κύριε», και προσκύνησε αυτόν. Και είπε ο Ιησούς: «Εγώ δια κρίση ήρθον εις τον κόσμο τούτο, δια να βλέπωσι οι μη βλέποντες και να γίνωσι τυφλοί οι βλέποντες. Και ακούσαστε αυτά όσοι εκ των Φαρισαίων ήσαν μετά αυτού και είπαν προς αυτόν: Μήπως και εμείς είμεθα τυφλοί?» Είπε προς αυτούς ο Ιησούς: «Εάν είστε τυφλοί, δεν θέλετε έχει αμαρτία. Τώρα όμως λέγεται ότι βλέπουμε, η αμαρτία σας λοιπόν μένει επάνω σας». Είναι ένα περιστατικό το οποίο για κάποιον που το διαβάζει για πρώτη φορά το προβληματίζει πάρα πολύ. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι οι άνθρωποι ψάχνονται για το τι είναι αμαρτία. Και πραγματικά ξέρουμε ότι η αμαρτία είναι κάτι που δεν θέλει ο Θεός. Αυτό μόνο. Ό,τι είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού είναι αμαρτία. Τώρα πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι δεν αμαρτάνουν ή δεν έχουν αμαρτία. Αυτό λέγεται αυτοδικαίωση. Έχω δικαιώσει τον εαυτό μου και δεν βλέπω τα λάθη μου. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν κοιτάζομαι τι βλέπω εγώ, τι δεν βλέπω, αλλά τι βλέπει ο Θεός σε εμάς. Επομένως ο Θεός έχει γράψει την Αγία Γραφή. Γιατί την έχει γράψει? Για να διαβάσουμε, να μάθουμε ποιο είναι το θέλημά του. Ο Θεός δεν είναι άνθρωπος για να παρουσιαστεί εδώ σήμερα και να μπορέσουμε να ακούσουμε κάτι από αυτόν για να καταλάβουμε. Είναι πνεύμα. Το πνεύμα εκφράζεται με το λόγο. Γι' αυτό μας έθεσε το λόγο του. Έτσι, όποιος διαβάζει το λόγο του Θεού ξέρει τι θέλει ο Θεός και τι δεν θέλει. Και όποιος επιμένει να το ζητάει στη ζωή του και αρχίζει και τον αγαπάει και θα τον αγαπήσει, γιατί θα τον αγαπήσει? Μπορούμε να αγαπήσουμε κάποιον που δεν ξέρουμε? Πρέπει λοιπόν να γνωρίσουμε κάποιον για να τον αγαπήσουμε, να δούμε τα προτερήματα που έχει, να δούμε ότι είναι καλός άνθρωπος, είναι άνθρωπος ο οποίος είναι ευχάριστος, είναι πολλά. Όλα αυτά μπορούμε να αγαπήσουμε κάποιον. Αλλά κάποιον που δεν είδαμε, πώς μπορούμε να τον αγαπήσουμε? Έτσι λοιπόν, τι έκανε ο Θεός? Εκφράστηκε με τη Βίβλο. Μας έδωσε το μοναδικό βιβλίο που υπάρχει για να μάθουμε γι' αυτόν. Μαθαίνοντας γι' αυτόν, τον αγαπάμε. Και όταν τον αγαπήσουμε, θέλουμε να τον νιώθουμε. Πώς μπορείς να νιώσεις ένα πνεύμα? Μπορεί να το νιώσεις με το πνεύμα σου. Το πνεύμα του Θεού ενώνεται με το πνεύμα το δικό μας και αποκαλύπτεται η παρουσία του Θεού. Αλλά για να γίνει αυτό, όπως είπαμε, πρέπει να τον αγαπήσουμε. Δηλαδή πρέπει να τον έχουμε μαζί μας πάντοτε. Δεν μπορεί να λείψει από τη ζωή μας, γιατί αν λείψει από τη ζωή μας, ενώ τον γνωρίζουμε και παίρνουμε το φως το δικό του και καταλαβαίνουμε τα πάντα τα οποία έχει φτιάξει, γιατί τα έφτιαξε, γιατί ήρθαμε στην ύπαρξη, γιατί θα φύγουμε και θα πάμε κοντά του, όλα αυτά τα ξέρουμε διαβάζοντας μέσα από το λόγο του. Οπότε αυξάνεται η πίστη μας, ξέρουμε τι πρόκειται να γίνει και προετοιμαζόμαστε. Ένας άνθρωπος που ξέρει τι θα γίνει στη ζωή του μπορεί να προετοιμαστεί. Άμα δεν ξέρει, φοβάται όλη τη ζωή. Ό,τι είναι αυτό που δεν γνωρίζει, το φοβάται. Αυτό όμως που γνωρίζει, δεν το φοβάται, γιατί μπορεί, αν είναι εχθρός του, να το πολεμήσει, αν είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο, να βρει έναν τρόπο να ξεφύγει, και το περισσότερο απ' όλα, όταν γνωρίζει το Θεό, του ζητάει του Θεού να τον ελευθερώσει και τον ελευθερώνει. Οπότε, αν έχω το Θεό και είναι ζωντανός για μένα, ό,τι του ζητήσω θα το κάνει. Αλλά γιατί δεν το κάνει ορισμένες φορές? Γιατί δεν ξέρουμε τι θέλει από μας. Δεν θέλω να ενημερωθώ. Δεν θέλω να τον ακολουθήσω, να ζήσω όπως θέλει. Γιατί αυτός που βρίσκει τον Χριστό στη ζωή του αλλάζει. Αν δεν είχα γνωρίσει τον Χριστό, δεν θα είχα αναγεννηθεί. Δεν θα ήμουν εδώ σήμερα. Αλλά τον κάλεσα σε δυσκολία, ανταποκρίθηκε, τον γνώρισα και από τότε πίστεψα σε αυτόν και τον ακολούθησα και τον ακολουθώ. Γιατί δεν υπάρχει άλλη ελπίδα. Μόνο αυτός αγαπάει τον άνθρωπο και τον βοηθάει. Μόνο αυτός θα παρηγορήσει τον άνθρωπο όταν συμβεί κάτι, εξηγώντας του γιατί γίνονται κάποια πράγματα. Οπότε η μόνη μας ελπίδα για παρηγοριά, για ειρήνη, για χαρά, για μελλοντική ζωή, αιώνια ζωή, είναι ο Κύριος. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν τους μαθητές τον ακολουθούν. Έχει καταλάβει κανείς από τους μαθητές τι είναι ο Χριστός? Κανένας. Και τον ακολουθούν και βλέπουμε τώρα. Μόλις έχει μιλήσει με τους Φαρισαίους και γραμματείς στο πλήθος μέσα στον περίβολο του ναού και οι άνθρωποι που είναι εκεί έχουν συγχυστεί, γιατί τους είπε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι πριν γίνει ο κόσμος. Γεννήθηκε δηλαδή πριν ο κόσμος γίνει. Λέει αλήθεια? Αφού τον βλέπουμε τώρα, σαν σάρκα δεν γεννήθηκε σαν άνθρωπος? Βεβαίως. Αλλά δεν μιλάει για αυτόν, μιλάει για τον Ιησού που είναι ο Θεός. Ο Χριστός ήταν τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός. Μιλάει λοιπόν για τη θεότητα. Ο Λόγος ήταν παρά το Θεό και Θεός ήταν ο Λόγος. Αυτός έφτιαξε το σύμπαν όλο. Αυτός είναι ο αρχιτέκτονας, τον οποίο ζούμε με σήμερα και απολαμβάνουμε. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι δίνει μία έμφαση σε κάτι που όλοι οι άνθρωποι το έχουν αυτό. Όλοι ψαχνόμαστε. Είναι αμαρτία αυτό ή δεν είναι? Δηλαδή βλέπουμε κάποιον μπαίνει στην εκκλησία ο οποίος δεν θέλει να ακολουθήσει το Θεό και ψάχνει τα όρια να βρει. Είναι αμαρτία για να κάνω κάτι που θέλω ως προς τον κόσμο να μην λυπήσω το Θεό? Όταν ακολουθούμε τον Θεό και δεν του δώσουμε όλη την καρδιά μας, μια ζωή θα ψαχνόμαστε. Και ξέρετε, αυτό το βιβλίο δεν μπορεί να το θυμόμαστε ολόκληρο απ' έξω. Το διαβάζουμε, αγαπάμε το Θεό και ζητάμε να μας δώσει το Πνεύμα Του για να μας θυμίζει το θέλημά Του. Όταν αυτή τη στιγμή λέω, Κύριε, αυτό σε πειράζει ή όχι, ο Θεός δεν αποκλείεται να μην απαντήσει. Και πώς θα απαντήσει? Κάποια φορά στην Παλαιά Διαθήκη μίλησε σε ένα προφήτη με ένα γαϊδούρι. Πώς αλλιώς μιλάει? Με το λόγο του. Πώς αλλιώς μιλάει? Με όνειρα. Μιλάει να ακούσουμε φωνή στα αυτιά μας όταν προσευχόμαστε. Ή μιλάει να τον ακούσουμε στην καρδιά μας μέσα, στο πνεύμα μας. Έχει πάρα πολλούς τρόπους μπορεί να μιλήσει. Και βλέπουμε τώρα υπάρχει μια ευκολία γιατί οι μαθητές τον έχουν μπροστά τους. Έχουν καταλάβει ποιος είναι? Όχι. Και τώρα εδώ θα ρωτήσουν κάτι και θα πάρουν μια απάντηση που δεν θα μπορούν να την εξηγήσουν με τίποτα. Περνάνε λέει από δίπλα, προσέξτε τώρα, ο Χριστός φεύγει από το ναό γιατί θέλει να τον πετροβολήσουν και πηγαίνει και στο δρόμο συναντάει ένα τυφλό εκγεννητής. Και του λένε οι μαθητές, σε παρακαλούμε για πες μας, για να έχει αυτός να είναι τυφλός πάει να πει ότι είναι αμαρτωλός. Αλλά αφού γεννήθηκε έτσι δεν φταίει στην προτέρα ζωή αυτός. Οι γονείς του φταίνε ή αυτός? Αφού έχουμε τον ειδήμονα εκεί θα ρωτήσουμε. Και παίρνει μια απάντηση που μείνανε με αυτό το στόμα. Βλέπουμε τους λέει, ούτε ούτος ήμαρτε ούτε οι γονείς αυτού. Άρα είναι αναμάρτητοι. Από εδώ και πέρα πλέον αρχίζει ένα χάος για τον άνθρωπο που δεν έχει διαβάσει το Λόγο του Θεού. Δεν θα καταλάβει ποτέ. Αν αυτή τη στιγμή ούτε αυτός αμάρτησε ούτε οι γονείς του, άρα υπάρχουν και αναμάρτητοι άνθρωποι επάνω στη γη. Τότε γιατί ήρθε ο Χριστός? Αφού υπάρχουν αναμάρτητοι, θα σωζόταν με την αξία τους. Αλλά αυτό που διαβάζουμε εδώ είναι ότι έχουμε το προπατορικό αμάρτημα και γεννηθήκαμε από την ανάγκη που είχαν σαν νέοι οι γονείς μας για να διαιωνιστεί το είδος. Γι' αυτό γεννηθήκαμε. Αλλιώς δεν θα γεννιόμαστε. Αλλά αν αυτή τη στιγμή υπήρχε άνθρωπος αναμάρτητος, μπορούσε να μεσολαβήσει στο Θεό να πάρει και τις αμαρτίες τις δικές μας. Άρα δεν υπάρχει αυτό. Άρα λοιπόν εδώ τι μας λέει? Ύστερα βλέπαμε τον ίδιο τον Κύριο ότι στην αιμορραούσα, όταν πήγε εκεί είπε αυτή πιστεύοντας ότι αν πιάσω το ημάτιό του θα θεραπευθώ. και έγινε έτσι. Επίστεψε σε αυτόν. Είχε πιάσει άλλο το ημάτιο του Κυρίου? Όχι. Παραξενευτήκαν και οι μαθητές ακόμα, γιατί λέει ο Κύριος κάποιος με ήγγιξε. Και λέει εδώ σας πρόχνουν όλοι. Θέλουν να έρθουν μπροστά για να σου ζητήσουν μια συμβουλή, να σου ζητήσουν να κάνεις κάτι για αυτούς. Και σας πρόχνουν όλοι. Και λέει κάποιος με ήγγισε. Δεν μπορούσα να το καταλάβουν αυτό. Λέει με ήγγισε διαφορετικά. Δηλαδή με πίστη. Οι άλλοι σπρώχνανε για να πλησιάσουν να ζητήσουν κάτι. Αυτή η γυναίκα είπε αν τον αγγίξω θα θεραπευθώ. Και έγινε έτσι. Βλέπουμε λοιπόν ότι η πίστη φέρνει τον άνθρωπο με το Θεό κοντά. Χωρίς πίστη δεν γίνεται. Και βλέπουμε τόσοι πηγαίνανε εκεί, θεραπευόντουσαν μόνο αυτοί που είχαν πίστη. Δηλαδή σήμερα ποιος είναι πιστός και ποιος είναι άπιστος? Ένας που πάει στην εκκλησία είναι πιστός? Εν μέρει ναι. Αλλά όταν πάει στην εκκλησία, τι είναι η εκκλησία? Το σπίτι του Θεού. Πάμε να συναντήσουμε το Θεό εκεί. Αν έρθω και δεν το συναντήσω, αυτό πάει να πει ότι δεν είναι ο Θεός εκεί. Λάθος. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Και ο Παύλος εδώ στην Πνίκα το είπε πολύ ωραία. Μέσα σε Αυτόν κινούμεθα και υπάρχουμε. Μέσα στο Θεό. Γιατί ο Θεός είναι παντού. Οπότε δεν μπορώ να φύγω από το Θεό. Βλέπει τα πάντα, γνωρίζει τα πάντα και δεν μπορώ να τον κοροϊδέψω ούτε να πω ότι ξέρεις κάτι, δεν υπάρχει. Γιατί είτε το θέλω είτε όχι, είναι αυτός που μου ανοίγει το μυαλό και καταλαβαίνω τα πάντα. Είναι το φως, το πνευματικό, το αιώνιο που γεμίζει την καρδιά του ανθρώπου και καταλαβαίνει όλα αυτά που είπαμε στην αρχή. Γιατί ήρθε στην ύπαρξη, γιατί υπάρχουν οι θάνατοι, γιατί υπάρχει η ζωή, γιατί υπάρχουν όλα αυτά. Αλλιώς δεν μπορεί να τα καταλάβει. Και τώρα εδώ βλέπουμε ότι έχει έρθει σε μια θέση τέτοια που έχει δυσκολέψει τον μαθητάς. Αλλά ο Θεός είναι αυτός που έχει μιλήσει για την αμαρτία. Και από ό,τι έχουμε καταλάβει όλοι μας, άνθρωπος χωρίς αμαρτία δεν υπάρχει. Έχουμε δύο ειδών αμαρτίες. Την αμαρτία που κάνουμε εγνώση μας και την αμαρτία που κάνουμε εναγνία μας. Όταν δεν γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού, κάνουμε αμαρτίες που δεν τις θεωρούμε αμαρτίες. Δεν πειράζει το Θεό αυτό. Αυτό είναι το λάθος τώρα. Δεν πειράζει το Θεό αυτό. Ο Θεός εζήτησε να τον αγαπήσω με όλη μου την καρδιά, με όλη μου τη σκέψη, με όλη μου τη δύναμη. Δηλαδή να μην βάλω τίποτε άλλο πάνω από αυτό που είναι ο Θεός. Γιατί από τη στιγμή που θα βάλω κάτι πάνω από το Θεό, το θεοποιώ. Είναι πάθος, είναι αδυναμία, το οποίο θα τα ακολουθώ μια ζωή. Αν μου πει ο Θεός έλα στην εκκλησία σήμερα ή να πάω για το πάθος μου, θα πάω για το πάθος μου. Γιατί αυτό, τώρα πάω στο Θεό, τώρα θα γονατίσω, θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω μαζί του, θα τα καταφέρω? Θα προσπαθήσω να διάσω το μυαλό μου για να του δώσω την αποκλειστικότητα, θα τα καταφέρω? Αν πάω όμως για ένα χόμπι που έχω, θα το ζήσω με τη σάρκα μου. Γι' αυτό βλέπουμε είναι πιο δύσκολο ο άνθρωπος να γίνει πνευματικός από σαρκικός. Αν δεν έχω περιορισμού σε τίποτα, είναι κατηφόρα. Κάνω ό,τι θέλω και νιώθω στη σάρκα όμορφα. Το πνεύμα πως είναι νεκρό δεν με ενδιαφέρει. Εκεί τώρα χαλάει όλη η συνταγή. Και βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει μια επαυτοφόρο μοιχευωμένη που έχουμε μιλήσει πριν δύο Κυριακές και την πήγανε μπροστά του. Και βλέπουμε, είπε ο Κύριος κάτι και προβληματιστήκανε όλοι. Έβαλε το μηχανισμό της συνείδησης ενεργό. Λέει, όποιος είναι αναμάρτητος από εσάς θα δείξει πέτρα. Γιατί πράγματι είναι αμαρτωλή. Την πιάσατε σε πράξη. Και βλέπουμε και φεύγουν όλοι. Και μένει η γυναίκα εκεί, η οποία θα μπορούσε να αρπάξει την ευκαιρία αφού φύγανε όλοι που την είχαν πάει εκεί για να την πετροβολήσουν, να βρει την ευκαιρία και να φύγει και αυτή. Δεν φεύγει όμως. Γιατί γνώρισε αυτό το δάσκαλο που είναι ο κεχρισμένος του Θεού, ο οποίος την έχει καθυλώσει με τον τρόπο που συμπεριφέρεται. Δεν έχει την αγριάδα, δεν έχει το μίσος στην καρδιά του μέσα που έχουν οι άλλοι. Τι να κάνω, να την πετροβολήσουμε ή όχι? Ο Μωυσής είπε να την πετροβολήσουμε. Και βλέπει αυτόν τον άνθρωπο που είναι μέσα στην αγάπη και μέσα στην ειρήνη. Και λάμπει ολόκληρος. Είναι ο ήλιος που δίνει φως. Και έχει καθυλωθεί εκεί. Και σηκώνει τα μάτια του καθώς έγραφε ο κύριος, λέει: Πού είναι, λέει, η κατηγορία σου? Λέει: Φύγανε, λέει, όλοι. Λέει: Κανείς δεν σε κατηγόρησε, κανείς δεν έριξε πέτρα, λέει, κανένας. Λέει: Ούτε εγώ σε κατηγορώ. Φύγε και στο εξής μην αμάρτανε. Τι βλέπουμε τώρα εδώ? Από ό,τι λέει ο κύριος τώρα, παραλίγο να την πετροβολήσουν, γιατί είναι αμαρτωλή. Στην πιάσανε σε πράξη αμαρτίας, που πράγματι ο Θεός δεν το θέλει. Οπότε εκείνη τη στιγμή βλέπουμε τη γυναίκα ότι δεν έφυγε μέχρι να πάρει την άδειά του. Γιατί? Ο Θεός της είπε: Μην αμάρτανες από εδώ και πέρα. Απλό είναι. Σε ελευθερώνω, αλλά μην αμαρτήσει. Αλλά ωραία, έχει τη δύναμη να μην αμαρτήσει? Εδώ τώρα γεννιέται ένα ερώτημα. Ποιος από εμάς έχει την ικανότητα να μην αμαρτάνει? Γι' αυτό λοιπόν είμαστε υπόλογοι απέναντί του κάθε στιγμή. Τι πρέπει να κάνω λοιπόν για να μην αμαρτάνω? Να ζητήσω να έρθει μέσα μου, να κατοικήσει μέσα μου. Τι είναι το σώμα μας? Ναός του Αγίου Πνεύματος, του Θεού δηλαδή. Θέλει να κατοικήσει με τον άνθρωπο μαζί. Αν κατοικήσει το Πνεύμα το Άγιο με τον άνθρωπο, του θυμίζει το Λόγο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαι προβληματισμένος, πρέπει να κάνω κάτι και δεν ξέρω πώς να το κάνω. Και προσεύχομαι νοερά με τον Θεό και του λέω: Σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Πώς πρέπει να το κάνω για να σε ευχαριστήσω? Γιατί θέλω την παρουσία σου. Και εκείνη τη στιγμή βλέπουμε ότι ο Θεός αποκαλύπτεται. Πώς αποκαλύπτεται? Με το Πνεύμα το Άγιο μου θυμίζει στο Πνεύμα μου το Λόγο. Μου λέει το περιστατικό αυτό που βλέπουμε τώρα εδώ με τη μυχαβεμένη επαυτοφόρο. Μου το θυμίζει. Και καταλαβαίνω ότι ο Θεός ζητάει να μην κάνω αμαρτία, γιατί θα τον αφήσω να κατοικήσει μέσα μου και να οδηγεί πλέον αυτό στη ζωή μου. Να οδηγεί το καράβι. Άμα το οδηγεί ο καπετάνιος ο Ιησούς Χριστός, αμαρτία δεν θα γίνει. Το καράβι δεν θα τσακιστεί πουθενά. Γιατί? Γιατί είναι ο ουρανός μέσα μου, στη σκέψη μου, στη ζωή μου. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν, αναγνωρίζει αμαρτία ο Κύριος. Μην ξανακάνεις αμαρτία. Μπορεί να μην την ξανακάνει. Ναι, γιατί το γνώρισε. Όποιος γνωρίζει ότι είναι ζωντανός ο Θεός, δεν μπορεί να κάνει αμαρτία μετά. Γιατί δεν μπορεί να κάνει αμαρτία? Γιατί μένει, λέει, Πνεύμα Άγιο μέσα του, σπόρος δηλαδή του Λόγου, που του δίνει τη δύναμη και την ικανότητα. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα το πιστεύοντα. Εφόσον πίστεψα, άνοιξε ο ουρανός. Ανήκω στον ουρανό πλέον. Γράφει και το όνομά μου στο βιβλίο της ζωής. Από εκεί και πέρα είμαι ελεύθερος. Μπορώ να κάνω τα πάντα. Δηλαδή, γιατί μπορώ να κάνω τα πάντα? Γιατί πράγματα που δεν μπορούσα να τα κάνω πιο μπροστά, τώρα νιώθω δια της πίστεως ότι μπορώ να τα κάνω, γιατί μου έχει δώσει εξουσία ο Θεός. Γι' αυτό λέει στη γυναίκα: Τώρα που με γνώρισες, μην αμαρτήσεις πλέον. Δηλαδή, Κύριε, τι πρέπει να κάνω? Ή να με ακολουθείς ή να με ζητάς. Και εγώ θα σε βοηθάω. Αλλά πρέπει να με γνωρίσεις. Ο άνθρωπος που γνωρίζει τον Θεό αλλάζει. Γι' αυτό λέμε, τι είναι αναγέννηση? Η βεβαιότητα ότι ο Θεός ζει. Και τον ακολουθώ κάθε μέρα, γιατί? Γιατί αυτό που νιώθω και ζω μαζί του δεν το έχω ζήσει πουθενά. Ο άνθρωπος είναι αδικημένος που δεν γνωρίζει τον Θεό. Δεν έχει ειρήνη, δεν έχει χαρά, δεν έχει αγάπη στην καρδιά του μέσα. Και λέμε, αγάπη τι είναι? Δεν το ξέρει κανείς. Νομίζουμε η έλξη που έχει ο άντρας με τη γυναίκα. Αυτό είναι αγάπη. Λάθος. Αυτό είναι η έλξη του σαρκικού ανθρώπου που έχει βάλει ο Θεός μέσα του, για να μπορέσει ο άνθρωπος οπωσδήποτε να διαιωνιστεί σαν είδος, γιατί δεν είναι αναμάρτητος πλέον, πεθαίνει. Και για να μπορεί να υπάρχει άνθρωπος στη γη που ο Θεός θέλει να έχει ανθρώπους, να έχει επαφή μαζί τους, έπρεπε οπωσδήποτε να γίνει αυτό. Έβαλε λοιπόν την ανάγκη να νιώθουμε ο ένας η γυναίκα προς τον άντρα και άνθρωπος στη γυναίκα. Αυτό είναι. Αλλά δυστυχώς, ό,τι μας έδωσε ο Θεός, εμείς το αλλοιώσαμε σύμφωνα με το χαρακτήρα ο καθένας που έχει. Μας έδωσε ένα στόμα που λέει η πηγή να μην βγάζει ακάθαρτο νερό ποτέ. Εμείς βγάζει και καθαρό και ακάθαρτο. Άμα εκνευριστώ θα πω ό,τι μπορεί να φανταστείτε, και όταν είμαι στα καλά μου είμαι μια χαρά. Αλλά πότε είμαι στα καλά μου? Όταν όλα γύρω μας πειράζουν. Για να μην με πειράζει, πρέπει να πάρω τον Χριστό, να τον αφήσω να μπει στην καρδιά μου μέσα, ώστε όπως τον βλέπουμε και συμπεριφέρεται αυτός, να συμπεριφερόμαστε κι εμείς. Οι σταυρωτές του καρφώναν τα χέρια και τα πόδια, καθώς είχαν το ξύλο στο έδαφος, το σταυρό, και αυτός έλεγε, προσευχόταν για αυτούς και έλεγε: Θεέ μου, συγχώρεσέ τους. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Ποιος άνθρωπος θα έχει αυτή τη δύναμη να πει να συγχωρήσει ο Θεός τους σταυρωτές του, που εκείνοι τον κομματιάζουν εκείνη τη στιγμή? Κανένας. Υπάρχει άνθρωπος που να έχει το Πνεύμα του Θεού? Ο Στέφανος, ο πρωτομάρτυρας. Όταν του πετάγανε τις πέτρες και του κομματιάζαν το σώμα, έλεγε συγχώρεσέ τους. Ακριβώς αυτά τα λόγια που λέει ο Χριστός. Γιατί? Γιατί κατηγούσε ο Χριστός μέσα του. Άρα λοιπόν βλέπουμε τώρα ότι αυτό που είναι η αιτία για ό,τι συμβαίνει ανάποδο στη ζωή μου είναι η αμαρτία. Και γιατί υπάρχει αμαρτία? Γιατί δεν παίρνω δύναμη για να μπορέσω να την νικήσω. Πώς παίρνει ο άνθρωπος δύναμη να νικήσει κάτι? Όταν αυτή τη στιγμή έχω τον Χριστό στην καρδιά μου μέσα, δια Πνεύματος Αγίου, τι λέει πως είναι το Πνεύμα το Άγιο? Δύναμη εξύψους. Κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο στην καρδιά μου και μου δίνει από τη δύναμή του, η οποία δεν υπάρχει κάποια άλλη δύναμη να περιορίσει αυτή τη δύναμη ώστε να με νικήσει. Και έτσι ο άνθρωπος παίρνει δύναμη να μην ξαναπάει προς την αμαρτία. Μα αφού είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, με τη θέλησή μου, εδώ τώρα είναι διαφορά, από εδώ ξεχωρίζει τώρα. Δεν θα θέλω ποτέ να πάω σε αμαρτία, γιατί θα χάσω αυτή την ομορφιά, αυτή τη δύναμη που έχω στην καρδιά μου, αυτή τη διάθεση που έχω να κάνω το θέλημα του Θεού και να απολαμβάνω πράγματα που δεν μπορούσα να τα σκεφτώ πως δεν θα τα κάνω, και να είναι έτσι να γίνεται στη ζωή μου. Να μην θέλω να τα κάνω πλέον. Πράγματα που με ελκύανε και τα έκανα πριν το γνωρίσω, τώρα δεν θέλω όταν τα ξέρω. Αυτή η ομορφιά έρχεται με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που κατοικεί μέσα μου. Και αυτή η ομορφιά έρχεται από τη στιγμή την οποία διαβάζω το λόγο, και καθώς τον διαβάζω, η καλή αυτή παρουσία διώχνει το κακό, την αδυναμία που έχω μέσα μου. Και γι' αυτό θέλω την αμαρτία. Και έτσι βλέπουμε τώρα εδώ ότι αν αυτή τη στιγμή έλεγε ο Χριστός ότι φταίει αυτός, θα λέγαμε καλά, το καταλάβαμε. Ότι κάποιος από τους δύο φταίει, ή οι γονείς του ή αυτός ο άνθρωπος. Αλλά τους λέει δεν φταίει κανένας. Αλλά λέει όμως το γιατί είναι έτσι. Για να δώσει την ευκαιρία να ζητήσει ο άνθρωπος αυτός το Χριστό να έρθει στη ζωή του, ώστε ερχόμενος ο Θεός στη ζωή του να κάνει τη διαφορά. Δηλαδή να τον θεραπεύσει και να δοξαστεί ο Θεός. Προσέχτε τώρα. Αν έρθει ο Χριστός αυτή τη στιγμή και τον καλέσω, θα πάρω δύναμη τέτοια, θα αυξηθεί η πίστη μου και την άλλη στιγμή θα ζητήσω διαπίστεως από το Θεό και θα κάνει την επέμβαση. Άρα θα δοξαστεί ο Θεός. Δηλαδή, ό,τι δύσκολο έρχεται στη ζωή μας, έρχεται για να δοξαστεί ο Θεός. Θα δοξαστεί από ένα άπιστο, αν του θεραπεύσει το παιδί ή τη σύζυγο ή τον εαυτόν του. Θα ρίξει την ευθύνη στο Θεό ή στο γιατρό? Θα πει, πήγα σε ένα καλό γιατρό. Δεν θα συστήσει το Θεό, θα συστήσει το γιατρό. Οπότε καταλαβαίνουμε, μόνο τα παιδιά του που το γνωρίζουνε θα ευχαριστήσουν το Θεό. Και ξέρετε πως ευχαριστείται. Θα πάμε στην προσευχή. Θα γονατίσουμε και θα του πούμε: Κύριε, είσαι μεγαλείο. Θα αναγνωρίσω ποιος είμαι και τι έκανα. Θα του πω: Ξέρω ότι δεν είμαι αναμάρτητος. Άρα καλώς έφερες αυτό. Αλλά σε παρακαλώ αυτή τη στιγμή, δεν θέλω να σε λυπώ. Θέλω να μου δώσεις δύναμη και όραση να βλέπω ποια είναι η αμαρτία, να μην την κάνω. Οπότε από εκεί έπειτα αλλάζει ο άνθρωπος. Και βλέπουμε τώρα εδώ. Λέει του τυφλού, τι θες να σου κάνω? Λέει, να αναβλέψω. Σκύβει κάτω, έβγαλε σάλιο, το έκανε λάσπη και του τα έβαλε στα μάτια τη λάσπη. Και του λέει κάτι το οποίο πάλι κανείς δεν κατάλαβε. Πήγαινε στην κολυβήθρα του Σιλοάμ, πλήσου και θα δεις. Και τώρα γίνεται το ερώτημα. Δηλαδή με σάλιο, άμα φτιάξω λάσπη και τη βάλω στα μάτια μου και πάει και πληθώ σε ένα συγκεκριμένο σημείο που μου λέει θα γίνω καλά, για προσέξτε, αν το πω εγώ αυτό σε εσάς, όχι δεν θα γίνετε καλά, αλλά μπορεί να πάθει καμιά δηλητηρίαση στα μάτια, κάποια μόλυση με αυτό που θα σας βάλω. Αλλά άμα το λέει ο Θεός όμως, αυτό θα γίνει, είτε το θέλει όλη η κτήση είτε δεν το θέλει, γιατί είναι αυτός που την έφτιαξε, αυτός που ακούει τον Θεό. Η λάσπη αυτή είναι ζωντανή γιατί ακούει το Θεό. Είναι η αματική γιατί είναι ο Θεός μέσα σε αυτήν. Οπότε δεδομένη στιγμή λοιπόν τι κάνει. Έγκυται στον άνθρωπο τώρα. Θα πιστέψει αυτό που θα ακούσει. Πήγαινε στην Κολυβήθρα. Γιατί να μην πάω στη Βρύση που είναι δίπλα. Αν βάλω τη λογική τελειώσαν όλα. Θα αρχίσει να ασχολείται ο εχθρός. Γιατί οτιδήποτε γίνεται διαπίστωση είναι από το Θεό. Ό,τι γίνεται με τη λογική του ανθρώπου είναι η ανυμπόρια που έχει και που η αμαρτία έρχεται στη ζωή του. Γι' αυτόν δεν γίνεται τίποτα. Επομένως ο άνθρωπος αυτός έγινε. Αν έκανε αυτό που του λέει ο Χριστός, υπάκουε, σεβόταν τον Χριστό. Οπότε θα έχει αποτέλεσμα. Εάν όμως δεν πιστεύει, δεν θα τον σεβαστεί. Θα του πει δεν κάνει το νερό που είναι εδώ δίπλα. Τυφλός τώρα εγώ να πάω εκεί. Έτσι λοιπόν βλέπουμε την αδυναμία που υπάρχει αν ο άνθρωπος ζει με τη λογική. Αυτός όμως ο άνθρωπος γεννήθηκε η ελπίδα μέσα του. Αν πάω εκεί τι θα χάσω. Μου είπε να πάω. Θα πάω λοιπόν να δοκιμάσω. Αυτό θέλει ο Θεός από όλους μας. Δοκιμάστε με λέει. Και αν λέει δεν αυγαντήσουν τα πάντα στη ζωή σας, τότε λέει πέστε μου ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε θα γίνει. Αρκεί να πιστεύετε. Τα πάντα είναι δυνατά στον πιστεύοντα. Και βλέπω μια διαδικασία τώρα εδώ. Εδώ τώρα υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι θα συναντήσουν τον ευεργετημένο από τον Χριστό και θα πιστεύουν τίποτα. Τον πάνε λοιπόν αυτόν, γιατί τον πάνε. Γιατί θέλουν να μάθουν λέει πώς έγινε η γης. Αλλά δεν τον γνωρίζει κανένας, παρά μόνο οι γονείς του. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος πάει στον Χριστό, θα αλλάξει τόσο που οι πιο κοντινοί του δεν θα τον αναγνωρίζουν. Γιατί γνώρισε τον Χριστό. Το έχουμε καταλάβει αυτό. Γιατί θα πάμε εκεί να πληθούμε. Γιατί το είπε ο Χριστός, ο Θεός, ο ίδιος. Επομένως, όταν γνωρίσουμε τον Χριστό, αλλάζει η ζωή μας, γιατί ό,τι του ζητήσουμε το κάνει, αν πιστεύουμε. Πάσχομαι όμως την πίστη. Βέβαια, αφού ζούμε από το πρωί μέχρι το βράδυ με ανθρώπους γύρω μας που είναι άπιστοι τελείως, άμα τους πεις ότι ο Χριστός με αναγέννησε, σε βλέπουν σαν να είσαι αριανός, από άλλο πλανήτη. Είμαστε από άλλο πλανήτη. Το λέει ο Χριστός, δεν είναι από τη γη πλέον, γιατί κατοικώ εγώ μέσα τους, δια Πνεύματος Αγίου. Και βλέπουμε τώρα εδώ, πάει στους ειδικούς. Όταν κάποιος είχε λέπρα και γινόταν καλά, επήγαινε στους αρχιερείς και τους έλεγε έχω γίνει καλά, είχα λέπρα. Τον εξετάζανε, βλέπανε ότι έχει φύγει η λέπρα και του δίνανε ένα χαρτί που έλεγε ότι είναι υγιής. Και πλήρωνε, έκανε κάποια εργασία και έδινε κάποιο ζωάκι να το σφάξουν, κάτι αυτό για τις αμαρτίες του και κάτι τέτοια. Έδινε κάτι ανάλογο. Εδώ τη δεδομένη στιγμή λοιπόν, αυτός έπρεπε να πάει στους ιερείς για να του δώσουν αυτό το χαρτάκι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι δεν έχει μολυματική ασθένεια. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή λοιπόν πηγαίνει σε αυτούς, τον εβλέπουν αυτόν, τον κοιτάνε καλά-καλά. Λέει, εσύ ήσουν να λέει που ζητιάναβες έξω. Λέει, ναι, εγώ είμαι. Λέει, αποκλείεται. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος ευεργετηθεί από το Θεό, αλλάζει και το πρόσωπό του. Από εκεί που ήταν μέσα στο σκοτάδι και στην απογοήτευση, παίρνει φως. Φωτίζεται. Εκπέμπει κάτι διαφορετικό. Κανείς δεν τον γνώρισε. Και για να βεβαιωθούν πως είναι ο ίδιος, φώναξαν τις γονείς του. Οι οποίοι είχαν πει, για να σταματήσουμε αυτό που έγινε τώρα εδώ και να μην μαθευτεί περισσότερο και διαφημίσουμε τον Χριστό, όποιος μιλήσει για Χριστό θα γίνει αποσυνάγωγος. Τι πάει να πει αποσυνάγωγος. σε τι φοβάται ο άνθρωπος, τα συμφέροντα, τα γήινα συμφέροντα. Αν με κάνει να αποσυνάγω, δεν θα μπορώ να πιάσω δουλειά πουθενά, γιατί είμαι αιρετικός. Δεν θα μπορέσω να πλησιάσω καμιά αρχή και εξουσία. Δεν θα με θέλει κανείς ούτε να με κάνει παρέα. Αυτό είναι αποσυνάγωγος. Απομακρυσμένος από τη συναγωγή, από το χώρο που γινόταν όλοι οι άλλοι. Οπότε οι γονείς έχουν ήδη, κάποιος έχει πει, μην πείτε ότι ο Χριστός τον θεράπευσε, για να σας πετάξουν απ' έξω. Φοβόνται λοιπόν και πάνε εκεί και δεν θέλουν να μιλήσουν. Λέει, ναι, είναι ο γιος μας αυτός. Γεννήθηκε τυφλός. Αλλά τώρα πώς έγινε, λέει, και βλέπει, δεν ξέρουμε τίποτα. Αυτός, λέει, έχει μια ηλικία που θα σας πει τα πάντα. Ρωτήστε τον. Αυτόν τον έχουν τρελάνει και έχει αγριέψει αυτός. Γιατί του λένε συνέχεια, πώς έγινε, τι σου έκανε. Και έλεγε αυτός, το είπε μία, το είπε δύο, το είπε δέκα, συνεχίζαν αυτοί. Έπρεπε να βρουν ένα ψεγάδι με αυτά που λέει για να πούνε ψέματα αυτά που λέει. Και κάποια στιγμή λοιπόν συγχύζεται ο άνθρωπος αυτός και τους λέει κάτι απλό. Λέει γιατί θέλετε τέτοια λεπτομέρεια. Μήπως εσείς θέλετε να γίνετε, λέει, μαθητές του. Και θέλετε να μάθετε τον τρόπο που το έκανε για να το κάνετε κι εσείς. Αυτό εννοεί η μαθητεία. Και εκείνοι εκνευρίζονται. Γιατί ήδη είναι εκνευρισμένοι, διότι δεν μπορούν κάτι που είναι φανερό και έχει γίνει να το κρύψουν. Και αυτοί μέχρι εκείνη τη στιγμή, ό,τι έκανε ο Χριστός το βγάζανε ψεύτικο, κάλπικο. Από τον πονηρό τα κάνει όλα. Δεν μπορούσαν λοιπόν, και βλέπουμε τώρα ο άνθρωπος αυτός πράγματι τους κάνει διδαχή. Εμείς ξέρουμε πως είναι αμαρτωλός. Τώρα γιατί είναι αμαρτωλός? Γιατί τις αντιλήψεις περί Σαββάτου τις έχουν βάλει στα μέτρα τους. Όποιος αυτή τη στιγμή έλεγε ένα λόγο και δεν ήταν σύμφωνα με τα θελήματα τα δικά τους, τον εκατηγορούσαν, λέγανε είναι αιρετικός. Έπρεπε και αυτό που λέγανε να το έλεγε ο άνθρωπος αυτό σύμφωνα με το θέλημα των αρχιερέων και των φαρισαίων. Ο Χριστός δεν έλεγε ό,τι θέλανε, ανάλογα με την ανάγκη του κάθε ενός εμίλαγε. Πήγαινε λοιπόν να πληθείς και θα γίνεις καλά. Πήγε και έγινε καλά. Και τώρα έχουμε ένα μάρτυρα που έχει ο ίδιος απολαύσει ότι ο ουρανός είναι ενεργός και ζει και τον θεράπευσε. Και του λέει, εγώ δεν ξέρω αν είναι αμαρτωλός ή δεν είναι. Εγώ ξέρω πως ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι έγινε εκεί. Αυτό που έκανε, λέει, δεν μπορούσε να το κάνει ούτε προφήτης ούτε κανένας. Και αυτοί πιαστήκαν τώρα από αυτό και του λένε, εσύ που είσαι όλος σε αμαρτία μας διδάσκεις. Και ερχόμαστε τώρα, ήταν σε αμαρτία ή δεν ήταν αυτός ο άνθρωπος? Βεβαίως και ήταν σε αμαρτία. Ο Θεός γιατί δεν τη βλέπει σε αμαρτία αυτή? Γιατί ξέρει ότι ο άνθρωπος αυτός θα μετανοήσει και θα ζητήσει βοήθεια από το Θεό, αλλά θα το θεραπεύσει. Ποιος άνθρωπος δεν είναι αμαρτωλός? Όλοι είμαστε. Άρα δεν υπάρχει αναμάρτητος παρά μόνο ο Χριστός. Εδώ λοιπόν τη δεδομένη στιγμή αυτό που βλέπει ο Κύριος είναι ότι ο άνθρωπος αυτός ζητάει τον Χριστό και θα τον γνωρίσει. Θα δοξαστεί ο Πατέρας δια του Ιησού Χριστού που θα τον θεραπεύσει και ο άνθρωπος αυτός θα έχει στην καρδιά του μέσα τη δυνατότητα, η ευεργεσία που δέχτηκε να τον ομολογεί. Και να μην φοβάται. Να τον κάνει αποσυνάγωγο. Μέχρι τώρα ζήταγε να του δώσουν κάτι σαν χρήμα για να μπορέσει να συντηρηθεί. Ωραία, αν το διώξουν και από εκεί και συνεχίσει το ίδιο, δεν τον νοιάζει γιατί τώρα βλέπει. Και αυτό που έγινε δεν μπορεί να το κρύψει. Ένας άνθρωπος που είχε ξεχυλήσει η ζωή του από την ομορφιά, από τη δόξα του ουρανού, δεν μπορεί να το κρύψει. Και έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή λοιπόν βλέπουμε τώρα ότι τον θεωρούν αμαρτωλό. Και ερχόμαστε τώρα τι έλεγε ο νόμος. Ο νόμος έλεγε ότι όταν αυτή τη στιγμή είναι Σάββατο δεν πρέπει να γίνει καμία εργασία. Ούτε μαγειρεύουν ούτε κάνουν τίποτα, έχουν προετοιμάσει από την προηγούμενη και τρώνε κάτι εκεί. Και ούτε πάνε, λέει, πέρα από 500 μέτρα από το χώρο που είναι η γειτονιά τους την ημέρα του Σαββάτου. Αυτά έλεγε ο νόμος. Ότι έπρεπε να μείνουν και να αφιερωθούν στο Θεό. Είναι η Κυριακή που έχουμε εμείς σήμερα. Αυτό μόνο. Τώρα ο Χριστός έλεγε ότι πήγαινε εσύ και πλύνε τα μάτια σου. Και πήγε τα πλύνε ο άνθρωπος και είδε. Ή βλέπουμε ότι η αιμορραγούσα τον έπιασε. Τι έγινε καλά. Αν ήταν Σάββατο την κατηγορούσανε. Και έλεγε ο Χριστός. Γιατί τα μπερδεύετε. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι Υιός του Θεού. Έχω τη δυνατότητα να συγχωρώ αμαρτίες και έχω και την ικανότητα να θεραπεύω κάθε άνθρωπο. Δεν το δεχόντουσαν αυτοί. Γιατί αυτοί δεν θεραπεύανε. Οι αντιπρόσωποι του Θεού που υπήρχαν στη γη τότε ήταν αυτοί. Οπότε ποιος είναι ο πιο ιδανικός και σωστός να πάει κάποιος για να θεραπευτεί. Αυτοί. Ωραία, ούτε το συνάχι δεν θεραπεύανε. Γιατί. Γιατί ήταν άπιστοι. Οι Σαντουκαίοι ήταν οι κοσμικοί της εποχής εκείνης. Ναι μεν είχαν σχέση με τη θρησκεία, αλλά δεν είχαν σχέση με το Θεό. Και οπότε τη δεδομένη στιγμή ξέρανε ότι ο μόνος τρόπος για να μην χάσουν όλους αυτούς που ήταν πιστοί ήταν να βγάλουν από τη μέση αυτόν που έκανε τα θαύματα κάθε δευτερόλεπτο. Αυτό ήταν το πρόβλημά τους, το εμπόδιο τους. Και έτσι λοιπόν προσπαθούν και εδώ με τον άνθρωπο αυτό να κάνουν το ίδιο. Αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή όσο κρατάνε την αμαρτία, τα συμφέροντα, δεν πρόκειται ο Θεός να κάνει κάτι μαζί τους στο το ελάχιστο. Γιατί είναι υπό αμαρτία, μόνιμη αμαρτία. Κοιτάζουν να ζουν σε παλάτια, να αποβιζούν το λαό από τα χρήματα όλα αυτά για να ζουν πλουσιοπάροχα αυτοί. Τα είχαν φτιάξει με τους Ρωμαίους και περνάγανε πολύ καλά. Όποιος από το λαό ας πούμε ήταν ενάντιος σε αυτά που κάνανε, τον εβγάζανε από συνάγωγο, τον πετάγανε έξω από τις πόλεις, τελείωνε. Είχαν βρει ένα τέλειο σύστημα. Και έρχεται τώρα ο Ιησούς Χριστός να χαλάσει το σύστημα αυτό. Και πράγματι το χάλασε και πολύ βάναυσα. Διότι όποιος ήταν μπροστά του με πρόβλημα και του ζητούσε βοήθεια, τον θεράπευε ο Κύριος. Και όλα πηγαίνανε μια χαρά. Με μόνη τη διαφορά τώρα ότι βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος που είναι κατσίκι κατά αυτούς. Γιατί δεν ακούει τους αρχιερείς, ούτε τους φαρισαίους που είναι οι νομοδιδάσκαλοι. Αλλά έχει κολλήσει αυτός. Εγώ ήμουνα τυφλός και με θεράπευσε. Τι λέτε εσείς, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ ξέρω ένα πράγμα, ότι ο Θεός δεν ακούει ανθρώπους που είναι μέσα στην αμαρτία. Αν λοιπόν ίσχυε αυτό που λέτε ότι αυτός είναι αμαρτωλός, άρα δεν θα τον άκουγε ο Θεός, γιατί αυτός με θεράπευσε, όχι εσείς. Εκεί καταλαβαίνετε τι έγινε. Τον πετάξαμε τις κλωτσιές απ' έξω. Αυτό συνέβαινε την εποχή εκείνη. Πώς να λειτουργήσει ο Θεός. Αλλά δυστυχώς το ίδιο πνεύμα συμβαίνει και στην εποχή μας. Μπορεί να λέμε για τα ξύλα και για τις πέτρες ότι κάνουν θαύματα, αλλά ο ίδιος ο Θεός δεν κάνει. Γιατί δεν κάνει. Γιατί δεν παίρνουμε στα σοβαρά αυτά που έχει πει ο Θεός. Τα έχουμε φτιάξει έτσι για να τα συμφέροντα να προχωρεύουν και να προχωράνε πάνω από το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό συμβαίνει αυτό που συμβαίνει γύρω μας και εν μέρη και με εμάς γιατί δεν γίνονται κάποια πράγματα. Γιατί δεν έχουμε δώσει όλη την καρδιά μας. Δεν έχουμε εμπιστευτεί το Θεό απόλυτα στη ζωή μας. Ναι, πιστεύουμε, το λέμε. Ναι, τον αγαπάμε, το λέμε. Αλλά αυτός που με αγαπάει λέει ας εφαρμόσει όλο το θέλημά μου. Δηλαδή, ας με σεβαστεί. Πρέπει να σεβαστούμε το Θεό για να μπορεί να ενεργήσει στη ζωή μας. Όταν αυτή τη στιγμή δεν πιστεύω απόλυτα, αλλά πιστεύω μερικώς, τον βγάζω από τη θέση που βρίσκεται. Δηλαδή, δεν τον τιμώ και δεν θα με τιμήσει. Δεν τον δοξάζω και δεν θα με δοξάσει. Ο Θεός θέλει απλώς να πιστέψουμε. Αλλά για να πιστέψουμε τα μεγαλεία που διαβάζουμε τώρα εδώ, πρέπει να γίνουμε σαν τα μικρά παιδιά. Μόνο τα μικρά παιδιά πιστεύουν τόσο απλά. Εμείς δυστυχώς έχουμε πολύπλευρες σκέψεις και εκεί δεν μπορεί να λειτουργήσει το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί κοσκινίζουμε τα πάντα. Γίνεται. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ωραία. Και γιατί να γίνει σε μένα, ποιος είμαι εγώ? Ένας αμαρτωλός που σε ελέησε ο Θεός. Για να σε ελεήσει, σε θεωρεί παιδί του. Εσύ όμως τον έχεις πατέρα. Το αποδεικνύεις με τον τρόπο που τον αντιμετωπίζεις. Τον αντιμετωπίζω. Τον εμπιστεύομαι απόλυτα. Πιστεύω αυτά που λέει. Θα τα κάνω πράξη. Αν μου πει σήμερα, έχεις κάποια υπεφικίτιδα, ας πούμε, που έχω, ας πούμε, πήγαινε σε ένα σημείο εκεί που θέλω εγώ και άμα πληθείς θα γίνεις καλά. Θα πάω. Ποιος το λέει? Εδώ είναι το θέμα τώρα. Ποιος θα το πει αυτό? Θα πιστέψω τόσο ώστε να πω σήμερα σε κάποιον από εσάς να το κάνει αυτό? Η φύση μου δεν είναι για να είμαι πιστός απόλυτα. Γιατί μου αρέσει και ο κόσμος λίγο. Που τι γίνεται εδώ? Αν εγώ λέει αυτόν που ακούς, γίνεσαι δούλος του. Άρα αυτός που ακούει τον Θεό εφαρμόζει αυτό που λέει και ο Θεός επεμβαίνει. Αυτός που ακούει τη λογική και τον κόσμο τι λέει, επηρεάζεται από αυτά, δεν πιστεύει, οπότε δεν γίνεται τίποτα στη ζωή του. Δεν χρειάζεται λοιπόν να σας πω αν είμαι οπωσδήποτε εγώ πιστός ή όχι, γιατί αν ήμουνα όπως πρέπει, αυτό που έλεγα έπρεπε να γίνει αυτή τη στιγμή. Και εκεί υπάρχει το κόλλημα τώρα. Τι γίνεται τώρα εδώ? Εδώ τώρα ο Κύριος έρχεται να μας παραλάβει. Είτε το θέλουμε είτε όχι, θα παραλάβει τα παιδιά του. Γιατί είναι πατέρας. Ευτυχώς που ζητάει τη χάρη. Κατά χάρη να τον ακολουθούμε. Γιατί πάει να πει αυτό? Δεν είμαστε αυτοί που πρέπει, αλλά θα μας σώσει την ημέρα εκείνη. Γιατί ήρθε για να σώσει τους αμαρτωλούς. Αυτό τώρα δεν το κατάλαβαν οι μάθητες εδώ. Τους λέει ούτε αυτός ούτε οι γονείς του. Αν έβλεπε σε αμαρτία δηλαδή, δεν θα έκανε τίποτα ο Θεός. Γιατί δεν υπάρχει κάποιος αναμάρτος. Αλλά ο άνθρωπος όμως που θέλει να γίνει υγιής, που πιστεύει στον Θεό και θέλει να τον τιμήσει, αλλά δεν μπορεί, ζητάει από τον Θεό συνέχεια να του δώσει δύναμη και πίστη ώστε να τον ευαρεστήσει. Και τώρα πάμε σε ένα σημείο άλλο που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι στο γκρούοντα θα ανοίξω, στο ζητώντα θα δώσω, στο ψάχνοντα θα βρει. Αυτά τα τρία δεσμεύουν τον Θεό για να λειτουργεί μαζί μας και να ενεργεί και με ολιγοπιστία και με οτιδήποτε άλλο για να πάρω δύναμη. Αλλά εγώ όμως δεν πρέπει να αφήσω αυτό που είπα προηγουμένως. Πρέπει συνεχώς να πηγαίνω στην προσευχή, αδιαλείπτως αν είναι δυνατόν, και να του ζητάω, Κύριε, βοήθησέ με σε αυτό το αίτημα. Μόνο εσύ είσαι που μπορεί να μου το δώσεις. Μόνο εσύ με αγάπησες και θυσίασες το παιδί σου. Λέει, έδωσα το παιδί μου για σένα. Δεν θα ακούσω τη φωνή σου για τα μικρότερα που έχεις εσύ σαν αιτήματα στη ζωή σου. Τι λέει τώρα εδώ? Εγώ είμαι άδικος που μου ζητάς και δεν θα το δώσω? Εσύ είσαι άδικος και τα δίνεις όλα στα παιδιά σου. Εγώ που είμαι δίκαιος δεν θα δώσω τα δικά μου? Αλλά εσύ με θεωρείς πατέρα? Με σέβεσαι? Κάνεις προσπάθεια να με ευαρεστήσεις με αυτό που θέλω, αυτό που γνωρίζεις ότι θέλω? Εκεί τώρα υπάρχει ένα χάος. Σε ποια θέση είμαι εγώ? Ο Θεός την ξέρει απόλυτα. Αλλά και εγώ την ξέρω. Δηλαδή σήμερα ξέρω το καλό και δεν το έχω κάνει. Σέβομαι το Θεό? Όχι. Έχει γίνει κάτι άσχημο και προσπαθώ να νικήσω το κακό δια του αγαθού. Ναι, γιατί είναι ο Θεός αγαθός. Αν γεμίσω με την αγάπη του, δεν βλέπω σε εμπόδια, δεν βλέπω τι μου έκανε ο άλλος. Γιατί το πρώτο που θα δω, αν πιστεύω σε αυτόν, είναι ότι εγώ είχα νέφωση από αμαρτίες και τις πήρε όλες. Μπορώ να μη συγχωρήσω τον άλλο που μου είχε φταίξει. Αλλά αν έχω αυτοδικαιωθεί, δεν τον συγχωρώ. Τον πιάνω από το λαιμό και τον επλήγω. Του λέω, δώσ' μου αυτά που μου χρωστάς. Γιατί μου το έκανε σε μένα αυτό? Οπότε εκεί τι γίνεται? Μπαίνει πλέον το σκοτάδι μεταξύ εμένα και του Θεού. Γιατί ενώ ευεργετήθηκα, δεν θέλω να ευεργετήσω. Ενώ ο Θεός μου συγχώρεσε όλα τα άλλα, δεν θέλω να συγχωρήσω. Έτσι λοιπόν, αυτό τώρα το χάος εδώ, που παρουσιάζεται εδώ που διαβάσαμε, βλέπαμε τώρα ένα άνθρωπο που ευεργετήθηκε, ο οποίος τον ομολογεί ξέροντας ότι θα χάσει όλη την κοινωνία που είναι γύρω του. Και προσπαθεί να βάλει γυαλιά τώρα στους ανθρώπους αυτούς. Και ο Κύριος τι λέει τώρα εδώ, τελειώνοντας, μας μιλάει γι' αυτό ακριβώς. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, το οποίο φωτίζω κάθε άνθρωπο που με θέλει που έρχεται στον κόσμο, από το μικρό παιδί μέχρι το μεγάλο. Τι είπα να πει φωτίζω? Ο άνθρωπος λέει που θα με δεχτεί εμένα δεν θα περπατήσει ποτέ στο σκοτάδι από εδώ και πέρα. Δηλαδή θα ξέρει ανά πάσα στιγμή τι πρέπει να κάνει για κάθε περίπτωση για να επέμβω. Αυτό είναι το σκοτάδι. Και λέει στον τυφλό, εγώ ήρθα λέει στον κόσμο τούτο για να στους τυφλούς να δώσω φως. Για ποιους τυφλούς μιλάει? Οι Φαρισαίοι είπαν, για μας το λες? Λέει ναι, για σας το λέω. Γιατί λέτε πως τα ξέρετε όλα για το Θεό και όμως δεν ξέρετε τίποτα. Άρα λέτε ότι βλέπετε και είστε τυφλοί. Ενώ αυτός παραδέχτηκε ότι είναι τυφλός και τώρα βλέπει. Αλλά δεν βλέπει όπως έβλεπε πρώτα ή βλέπατε εσείς. Βλέπει το Θεό πλέον τώρα. Και γι' αυτό έχει στηριχτεί στο έδαφος και δεν αλλάζει με τίποτα. Και λέει, εγώ δεν ξέρω τι λέτε και τι κάνετε. Μπορεί να έχετε γαλόνια, να έχετε οτιδήποτε. Εγώ ξέρω ένα πράγμα. Ήμουνα τυφλός και αυτός ο άνθρωπος με θεράπευσε. Άρα είναι από το Θεό αυτός. Δεν αλλάζω με τίποτα. Ό,τι θέλετε κάνετε εναντίον μου. Και αυτό το βρίσκει ο Θεός. Του λέει, πιστεύεις εσύ? Για τώρα αρχίζει μια πορεία διωγμού για τον άνθρωπο αυτόν. Γι' αυτό του λέει, εσύ πιστεύεις? Λέει, ποιος είναι? Πράγματι, ο άνθρωπος δεν ξέρει, γιατί ήταν τυφλός όταν του είπε να πάει να πληθεί. Όταν γύρισε, είχε φύγει ο Χριστός. Λέει, ποιος είναι? Λέει, αυτός που σου μιλάει. Εγώ είμαι. Και βλέπουμε, δεν διστάζει. Το να προσκυνήσεις, ο Ισραηλίτης δεν προσκυνά κανένα. Μόνο το Θεό προσκυνάει. Γιατί το προσκύνησε αυτόν? Γιατί πίστευε ότι μόνο ο Θεός μπορούσε να το θεραπεύσει. Γι' αυτό γονάτισε μπροστά του. Και από εκεί και πέρα άλλαξαν όλα γι' αυτόν. Αδέρφια, αυτό θέλουμε. Να προσκυνάμε τον Κύριο επνεύματι και αληθεία, να κάνουμε τον αγώνασμα να του αρέσουμε μέχρι το τέλος. Μην κάνουμε διαλύματα. Και να τον βάλουμε πάνω απ' όλα στη ζωή μας. Για να είναι το φως που θα μας φωτίζει πάντοτε, να κάνουμε το θέλημά του, να ζούμε και να απολαμβάνουμε αυτό που έχει βάλει για να καταλαβαίνουμε, ώστε να παίρνουμε δύναμη από το λόγο και να συνεχίζουμε καλόν αγώνα. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής να έρθει μπροστά.